Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Da li će dogovor o trasi puta od Sarajeva do Beograda doživjeti sudbinu zakona o akcizama?
Rasipa se SDA, Sadik Ahmetović i Salko Sokolović isključeni iz stranke.
3 godine nakon katastrofalnih poplava u Srpskoj, koliko je obnovljeno, a koliko urađeno na prevenciji?
Obilježena godišnjica formiranja specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Vukovi Sadrine.
Masovni hakerski napad na kompjuterske sisteme širom svijeta. 99 zemalja prijavilo problem.
U Srpskoj djelimično sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 26 stepeni. Koja trasa puta će povezati Sarajevo i Beograd još se ne zna, jer ni BiH ni Srbija ne mogu samostalno odlučiti o položaju trase. Saglasnosti nema ni među zvaničnicima u BiH kojom rutom će se stizati do granice sa Srbijom, odnosno do graničnog prelaza Vardište. Iz resornog ministarstva poručuju, sve tri varijante trase za Republiku Srpsku su prihvatljive, ali se sumnja u dogovor na nivou BiH. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Prostornim planom Republike Srpske i strategijom razvoja saobraćaja Srpske, ali i BiH, predviđena su 3 moguća pravca buduće trase puta Sarajevo-Beograd. Za ministra saobraćaja i veza Neđu Trnića sve 3 mogućnosti su prihvatljive, ali strahuje zbog Sarajeva i njihovog sve češćeg neusvajanja zakona, navodeći primjer zakona o akcizama. Trnić sumnja da će ovakvim načinom rada u Sarajevu doći do realizacije značajnih infrastrukturnih projekata.
Brza cesta od istočnog Sarajeva preko Sokoca, Rogatce, Višegrada do Vardišta i to je takozvana ruta 3. Drugo je pravac koji bi spajao koridor 5C od Doboja preko Tuzle, Zvornika do Zaloznicu, a treći pravac je autoput koji bi spajao koridor 5C od Vukosavlja do Brčkog i onda od Brčkog do Bijeljne i granica sa Srbijom. Za mene su sva 3 pravca prihvatljiva, te da je i zakon o akcizama upravo iz tih razloga i predložen kako bi se mogli finansirati infrastrukturni projekti.
Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević ipak vjeruje da će do izgradnje brze ceste doći bez obzira na sve. Kaže koja god varijanta puta bude uzeta u obzir, Višegrad će imati koristi od toga, ali i cijela regija.
Svako poboljšanje putnih komunikacija u svakoj opštini znači za poboljšanje kako privrednog, tako i kulturnog i turističkog napretka. Tako da se radujemo toj činjenici.
I stanovnici Višegrada s nestrpljenjem očekuju početak gradnje brze ceste Sarajevo-Beograd. Poručuju da je Višegrad nezaobilazan na tom putnom pravcu.
Putevi su nešto što spaja ljude i to mnogo znači prije svega za nas ovdje za Višegrad zbog same frekvencije ljudi koja bi prolazila, zbog Srbije na koju se mi naslanjamo.
Moja su očekivanja da će to biti jedan veliki značaj jer mnoga su manja mjesta ostala i bez dobrog puta i bez priključka Beograda, Srbije i ostalih dijelova ove bivše Jugoslavije.
Gradnja brzog puta za Višegrad će značiti mnogo za razvoj turizma.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je da niko ne može jednostrano da donese odluku koja će trasa biti uzeta u obzir ni u BiH, a ni u Srbiji. Do sada je čuo 20 različitih verzija, ali poručuje da će ostati 2 ili 3 najoptimalnije. Zvizdić obećava da će građani BiH i Srbije uskoro čuti konačnu odluku o trasi i da će sa Srbijom vrlo brzo biti postignut dogovor.
Brzo ćemo obaviti razgovore resornih ministara Bosne i Hercegovine i Srbije, posle toga premijera i brzo ćemo vjerovatno imati trilateralu zajedno sa Turskom kada će se donijeti i konačne odluke.
Procjenjuje se da će autoput Beograd-Sarajevo koštati oko 800 miliona evra, a Bosna i Hercegovina i Srbija će zajednički održavati 11 mostova koji spajaju 2 zemlje.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije jednoglasnom je odlukom isključilo iz stranke Sadika Ahmetovića i Salka Sokolovića, koji su sa ranije isključenim Senadom Šepićem formirali nezavisni klub u predstavničkom domu parlamenta BiH. Od 3 bivših članova zatraženo je da vrate poslaničke mandate, što su oni odbili. Uprkos osipanju kadrova SDA, u toj stranci tvrde da još postoji parlamentarna većina na nivou BiH, izvještava Radan Škipina.
Isključeni članovi SDA bit će brisani iz evidencije te stranke uz kritike i zahtjev da vrate mandate koji su dobili na proteklim opštim izborima, saopštio je potpredsjednik SDA Šefik Džafrević nakon odluke predsjedništva.
Ukoliko ranije isključeni Šefić te sada Sokolović i Ahmetović imaju imalo dosljednosti u onome što govore, onda će to najbolje pokazati vraćanje mandata SDA-u koje su dobili kao kandidati ove stranke. nikada ih ne bi samostalno dobili. Sa trojica su bili nosioci kandidatskih lista SDA, a Ahmetović čak i kompenzacione.
Jedan od isključenih, Sadik Ahmetović, poručuje da rukovodstvo stranke nije imalo hrabrosti da se uhvati u koštac sa uzrocima i razlozima u kojima se SDA nalazi, kao i da razmotri zahtjeve za rekonstrukcijom stranke. Mandat neću vratiti, izričite Ahmetović.
Ako dijelimo evropske vrijednosti, a evropske vrijednosti su ono što piše u izbornom zakonu da mandat pripada zastupniku, onda stranka demokratske akcije ne zna kuda ide. Dakle, ili u Europu ili izvan Europe. Ja sam mandat dobio od građana, na lično ime sam dobio 7.000 glasova od 9.000 koliko je dobila ukupno lista domovina.
Sabirajući preostali 6 vjernih poslanika SDA, Džaferović je ustvrdio da koalicija u predstavničkom domu parlamenta BiH sada broji ukupno 22 poslanika. Više ponovljenih glasanja o prijedlogu izmjena izbornog zakona ipak je pokazalo da ta većina ne postoji ni po strukturi ni po broju. A kada je riječ o izbornom zakonu, Džaferović je ponovio da za SDA nije prihvatljiv hrvatski prijedlog izmjena tog zakona i da će uskoro SDA izaći sa svojim prijedlogom. Time je odgovorio hrvatskim poslanicima na svojevrsnu ucjenu da izbora neće biti ukoliko ne prođu promjene izbornog zakonodavstva.
Niko nema pravo da uslovljava održavanje izbora neusvajanjem izmjena izbornog zakona. Izbori će biti održani bez obzira da li izborni zakon bio izmijenjen ili ne, jer zato postoje svi uvjeti u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović nešto ranije već odgovorio na ovakve kvalifikacije SDA, poručujući da izmjene izbornog zakona, ma čije bile, treba sprovesti do kraja godine, ali uz uvažavanje interesa svih konstitutivnih naroda.
Da jedan narod drugom ne bira predstavnike kada je u pitanju predsjedništvo i dom naroda i naravno da ispoštujemo do kraja odluku Ustavnog suda kada je u pitanju konstitutivnost naroda, odnosno grad Mostar.
Predsjedništvo SDA ponudilo je i rješenje pitanja održivog finansiranja javnog RTV servisa na način da se naplata RTV takse vrši posredstvom računa za električnu energiju.
O parlamentarnoj većini i političkoj krizi na nivou BiH danas je u Bijeljini govorio i lider SDS-a Vukota Govedarica.
Nema parlamentarne većine zato što ja lično smatram da parlamentarnu većinu treba definisati u skladu sa potrebama naroda. Sve ovo što se dešava nisu potrebe naroda i samim tim parlamentarne većine u ovom momentu nema. Očigledno je da će se od slučaja do slučaja neke stvari rješavati u parlamentu Bosne i Hercegovine. To je stav između ostalog utvrđen danas na sjednici predsjedništva Srpske demokratije. Nema političke krize. Ne vidim zašto bi mogla da se desi politička kriza ukoliko se ne usvaja zakon o akcizama. Mislim da je to u interesu građana. Političke krize nema, parlament će funkcionisati onako kako funkcioniše.
Katastrofalne poplave prije 3 godine u Brčkom su najviše pogodile Vučilovac i Krepšić i gotovo izmijenile izgled ovih sela koja su tokom otadžbinskog rata pretrpjela velika razaranja od hrvatsko-muslimanskih snaga. 3 godine nakon poplava vratila se polovina stanovništva, obnovljene su kuće i stanovi. Međutim, ima i onih koji ni 3 godine poslije nisu dobili ni jednu marku za obnovu. Opširnije Rade Grbić.
Nezapamćena katastrofa govorilo je tada poplavljeno stanovništvo koje se nije sjećalo tolike količine vode na jednom mjestu. Bježalo se kako se moglo. Kod rodbine poznanika u prihvatilišta.
Odakle idete?
Iz Vučilovca, iz Vučilovca.
Kako je situacija tamo?
Ma nikakva, eto narod izlazi, nema šta, gotovo je.
Koliko još svijeta ostalo tamo?
Pa ostalo je možda jedno 40%. Ono
šta je sa imovinom, sa stokom?
No, nije propalo sve, ostalo. Pusti.
Ostoji fin za autom, on će čantom doći.
Što se imovine tiče, kako?
Sve ostalo, marva, sve, ništa nismo izvukli, samo kese.
Jedan od onih koji su se jedva spasili od vodene stihije je i Nedo Smoljić, nastanjen u Krepšiću.
Čant smo se prevozili, ja sam ženu izvukao u buretu. Pasno bure od 500 kila izvukao ženu i sestru. A čanc, ma, onaj, dobro, ja sam najzadnji idišao bio ovdje, sve, idiš, ako ne.
Sve je bilo uništeno?
Sve, tu toko peta sve uništeno bilo. Sve, baš sve uništeno bilo.
A onda je nakon poplavljene vode počela obnova kuća, okućnica i imanja. Vlada iz budžeta iste godine sredstvima namijenjenim kapitalnim projektima počela da popravlja kuće. Neki su čak od tog novca kupovali stanove u Brčkom.
Kod mene je slučaj, ja sam onaj... Ovo sam obnovio, a kupio sam sebi nešto stančića u Brčkom, u centru.
Za novac od kojeg ste dobili?
Novac sam dobio, smo dobili od vlade, da, tamo 33.000.
Većina kuća je obnovljena, ali ima i onih vlasnika koji ni 3 godine poslije 30-odnevnih poplava nisu dobili ni marku za odštetu. Među njima je Miodrag Mitrović, čija je farma sa 580 svinja bila potpuno uništena.
Imao sam materijalnu štetu negdje oko 215.000 po proceni sudskih vještaka. Ni do dan danas nisam dobio odgovor iz odeljenja i od vlade, zbog čega nisam uvršten u oštećenje.
Svi iz Krepšića su se vratili, a od 100 domaćinstava u Vučilovcu oko 60 se vratilo uglavnom u obnovljene kuće. Preciznih podataka u vladi nemaju koliko je novca uloženo. Pretpostavlja se oko 2 miliona maraka.
Poplave iz 2014. godine na području Bratunca pričinile su ogromnu materijalnu štetu na stambenim objektima i poljoprivrednim usjevima. Voda je došla do 350 kuća, a šteta na malinjacima procijenjena je na oko 5 miliona maraka. 3 godine kasnije, ističu Bratunčani, urađeno je mnogo toga na prevenciji kako se ova prirodna katastrofa ne bi ponovila. Opširnije Nenad Petrović.
Poplove iz 2014. godine Radojka i Radomir Đurić još pamte. Bujica Križevice odnijela im je pomoćne objekte, stoku i alat. Svake nove padavine izazivaju strah kod ovih ljudi.
Svake kiše, čim kiša udari, zagrmi i se plašimo. To je dobro sačuva bila strahota.
Je li vam voda ulazila u kuću?
Jesu u kuću ušla i odnijela voda, zemlje je odnijela, dosta, svega je odnijela.
Osim Križevice i druge rijeke, prije svega Drina, nanijele su ogromnu štetu. Kako bi spriječili eventualno nove poplave, počelo je podizanje nasipa na reci Križevici u dužini od 400 metara, na teritoriji Bratunca i 400 metara u opštini Srebrenica. Mladen Tolj, koordinator projekta na podizanju nasipa.
Radovi u narednih 15 do 20 dana, zavisno od vremenskih uslova, smatramo da će biti završeni i nakon toga u sklopu ovog projekta očekujemo treba se nabaviti jedna kombinovana mašina.
Stanovnici Bratunca još se sjećaju poplava iz 2014. Većina njih ipak smatra da je urađeno dovoljno na utvrdama kako se poplave ne bi ponovile.
Svi se sjećamo 2014. godine kad su svi ljudi oštećeni bili, pogotovo meštani oko reke Križevice. Mislim da će to dobro doći, da više neće ljudi se plašiti poplava.
Urađeno je, ono što je urađeno, urađeno lijepo. Pravo je ograđeno da ne može sad voda naglo da poplavi ko što je poplavila.
Pa je to regulisano na Križevice. Što se tiče toga dole u Pobrđu nije ništa urađeno. Jedno i sad da poplave i tako da je.
2015. godine završen je projekat sanacije prvog dijela korita Križevice u dužini 2,6 km, na kojoj je izgrađeno 5 mostova. Ovaj projekat finansirala je vlada Srpske.
16:13 u nastavku dnevnika slušajte.
Zbog odlaska na strana ratišta u Bosni i Hercegovini su ukupno osuđene 22 osobe.
Srbija pogriješila što je proces protiv krivaca za bombardovanje 99. vodila pred domaćim pravosuđem, ocijenio Dačić.
U Prijedoru počeo međunarodni festival horova Zlatna vila.
Ukupno 22 osobe iz BiH osuđene su za krivična djela u vezi sa odlascima na strana ratišta Sirije i Iraka, nakon što je pravosnažno izrečena osuđujuća presuda i za 8 lica u predmetu Enes Mešić i drugi. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić izjavio je da do sada nije bila ni jedna oslobađajuća presuda za nezakonito učešće državljana BiH na stranim ratištima.
U okviru akcije kodnog naziva Damask, tužiteljstvo BiH uložilo intenzivne napore zajedno sa partnerskim policijskim i sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, zemljama regiona i agencijama iz partnerskih zemalja diljem svijeta na provođenju detaljnih i sofisticiranih istraga i prikupljanju dokaza o odlascima državljana BiH na ratišta Sirije i Iraka te pridruživanju paravojnim skupinama i strukturama tzv. ISIL-a. Većem broju osuđenih dokazano je da su boravili i sudjelovali na stranim ratištima, što je potkrijepljeno i brojnim dokazima, a pravosudne i policijske agencije uspjele su ostvariti značajnu preventivnu ulogu, jer se među osuđenima u proteklim godinama nalazi osobe koje nisu uspjele stići do Sirije i Iraka, već su otkrivene, locirane i uhićene na području Turske ili na polasku iz Bosne i Hercegovine.
Na današnji dan 1992. godine formirana je specijalna jedinica Vojske Republike Srpske Vukovi sa Drine, parastosom polaganje vijenaca na centralno spomen obilježje i svečanom akademijom u Zvorniku je obilježen značajan jubilej i odata počast borcima ove legendarne jedinice poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu, opširnije Marko Mihajlović.
Jedno od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske činili su najbolji borci sa Zvorničke regije koji su životom branili svoj narod i oslobađali srpske teritorije. U toj borbi poginuo je 81 borac, a više od 700 lakše ili teže ranjeno, kaže nekadašnji pripadnik jedinice Mile Vukadinović.
To su najljepše godine i najljepši dani koje sam proveo u jednoj od najčasnijih i najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske, što je u par navrata i naš slavni komandant general Ratko Mladić rekao.
Ratni put specijalne jedinice Vukovi sa Drine bio je dug, težak i slavan. Tokom čitavog rata poštovali smo Ženevsku konvenciju o ratovanju, ističe nekadašnji komandant Vukova sa Drine Milan Jolović, legenda.
Živojin Mišić je rekao, bolje lav na čelu zečeva nego zec na čelu lavova. Vrlo je bitno da samouvjerenost i hrabrost, da vojnici prepoznaju komandanta samouvjerenog, sigurnog i hrabrog oficira.
Doprinos ove jedinice u stvaranju Republike Srpske nikada se ne smije zaboraviti, naglasio je nekadašnji komandant Zvorničke brigade Vinko Pandurević.
Dajemo poštovanje i slavimo ono što se zbilo, žrtvu koju smo podneli, ali istovremeno gledamo u budućnost i želimo zajedno sa svim građanima Republike Srpske da delimo sudbinu, da se borimo za bolju Republiku Srpsku.
Povodom značajnog jubileja u Zvorniku je danas donesena i odluka o bratimljenju specijalnih jedinica Vojske i MUP-a Srpske.
Povodom Dana Vojske Republike Srpske, Udruženje djece poginulih boraca Nasljeđe organizovalo je svečanu akademiju u Trebinju. Organizatori su istakli da je ovo još jedno sjećanje na tekovine oslobodilačke borbe, na žrtve i žive borce kao i njihove porodice. Svečana akademija organizovana je u okviru višemjesečne kampanje Heroji Republike Srpske.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Bespravna gradnja u Doboju došla je na naplatu. Sud zahtijeva da grad Doboj solidarno sa udruženjem Složno poruši stambeno-poslovni objekat i izgradi kuću ili isplati oko pola miliona maraka sa zateznim kamatama braći Miličević. Oni su kuću i zemljište dali za gradnju stambeno-poslovne zgrade u kojoj je trebalo da postanu vlasnici tri stana i poslovnog prostora, ali su zbog prevare udruženja Složno ostali bez ičega. Odgovor i grad Doboj jer nije spriječio bespravno rušenje i gradnju stambeno-poslovnog objekta. Opširnije Milica Đurđević.
Punih 12 godina Zoran Miličević dokazuje na sudu da su mu srušili kuću i napravili zgradu, a njegovu porodicu ostavili i bez kuće i stanova koje je trebalo da dobije u novo izgrađenoj zgradi. Konačno može da odahne jer je sud presudio u njegovu korist, a grad Doboj i udruženje Složno obavezao na solidarnu odgovornost. Punomoćnik tužioca Murisa Makarević.
Da poruši stambeni objekat koji je izgrađen bespravno na Miličevićevoj zemlji, da sazidaju objekat ko što je bio, ili da im isplati oko 143.000 naknade štete sa zakonskom zateznom kamatom, ispadne oko 500.000, pola miliona.
Pravobranilac grada Doboja tokom suđenja pozivao se na zastaru i činjenicu da Miličević nije imao ugovor sa gradom, već sa udruženjem Složno. Međutim, u presudi je navedeno da grad nije spriječio bespravno rušenje i gradnju, a Miličevićeva pravna zastupnica Murisa Makarević upravo zbog toga odgovornim je smatrala gradonačelnika i gradske službe.
Načelnik opštine Petrović, vi dobro znate da je on član udruženja Složno. I možete misliti da okružno tužilaštvo u Doboju nije našlo za shodnim da je gospodin Petrović odgovoran, da je bivši šef inspekcije odgovoran. Nema građevinske dozvole, nema ništa, rušenje bez dozvole, bez sve. I u jednom gradu, pa nije to prašuma.
Drugo optuženi udruženje Složno i njegov zastupnik Milenko Božić suđenju nije prisustvovao jer se određeni period nalazio na izdržavanju zatvorske kazne. 12 godina traženja pravde ostavilo je traga na Zorana Miličevića i njegovu porodicu.
E sad možete misliti kad vam nešto uzmu što je vaše, što je mati živjela u kući, što je brat živio u kući, što sam ja živio u kući i tako dalje. Jednostavno namjera je bila da nas prevare.
Presuda nije pravosnažna, pa se očekuje da će pravobranilaštvo uložiti žalbu. Žalit će se i Miličević na dio presude koji se odnosi na naknadu sudskih troškova.
Iz regiona i svijeta, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Beograd treba da prouči sve pravne mogućnosti s ciljem preduzimanja svih mjera protiv bivšeg šefa OEBS-a na Kosovu i Metohiji, Williama Vokera.
Treba vidjeti da li je to moguće pred međunarodnim sudovima ili pred nacionalnim sudovima nekih zemalja kako bi se izbjegla mogućnost da se kaže da je riječ o srpskom pravosuđu, rekao je Dačić. On je ocijenio da je Srbija pogriješila što je procese protiv onih koji su direktni krivci za bombardovanje iz 1999. godine vodila pred domaćim sudovima.
Stariji muškarac sa ustaškom kapom uhapšen je danas na komemoraciji na Blajburškom polju. Na komemoraciji pripadnicima ustaškog pokreta koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, prema procjeni organizatora, prisutno je 15.000 ljudi.
Prema navodima organizatora, iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine stiglo je oko 100 autobusa, a 50 iz Europe. U ime Hrvatskog sabora komemoraciji prisustuje delegacija koju predvodi predsjednik Gordan Jandroković. Predstavnici 21 austrijske organizacije, od političkih do kulturnih, zatražili su da se zabrani komemoracija na Blajburgu jer je riječ o fašističkom okupljanju koje nije dozvoljeno po austrijskom ustavu.
Hakeri su izvršili masovni napad na kompjuterske sisteme organizacija širom svijeta i to programom za koji se vjeruje da je razvila Američka agencija za nacionalnu bezbjednost.
Rad kompjutera na više hiljada lokacija širom svijeta blokiran je programom koji zahtjeva isplatu od $300 u virtuelnoj valuti Bitcoin. Prijavljeni su problemi sa sistemima u 99 zemalja. Kompanija za bezbjednost na internetu Avast saopštila je da je širom svijeta prijavljeno 75.000 slučajeva otkupnine na osnovu štetnog programa poznatog po imenu WannaCry i varijanti tog imena.
Povodom hakerskih napada oglasilo se i Odjeljenje za informacionu bezbjednost Republike Srpske. Obavještavaju sve javne ustanove, organe uprave, fizička i pravna lica da je uočeno globalno i do sada po obimu najveće širenje štetnog programa pod nazivom WannaCry i sličnih varijanti.
Ova varijanta štetnog programa koristi pukotine u neažuriranim operativnim sistemima Windows. Ugrožene su sve verzije od Windows XP do najnovijeg Windows 10 i njihove verzije za servere, navodi se u saopštenju. Preporučuje se ažuriranje operativnog sistema Windows, odnosno preuzimanje programa koji je Microsoft 14. marta postavio na svoju stranicu.
Najmanje 20 lica je poginulo, a 11 se nalazi u kritičnom stanju nakon što je turistički autobus letio sa puta u blizini Marmarisa na jugoistoku Turske.
Do nesreće je došlo na planinskom putu, a autobus je pao u provaliju nakon što je probio bankinu.
U Prijedoru je održano prvo festivalsko veče 17. međunarodnog festivala horova Zlatna vila. Na festivalu je ove godine 9 učesnika iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Češke, Makedonije i Mađarske. Prve večeri takmičarske numere izvelo je 5 horova. Opširnije Branka Kesić.
Prve festivalske večeri nastupili su mješoviti hor Akademskog kulturno-umjetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu Sonja Marinković, Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec iz Ljubljane, mješoviti hor Mađarskog grada Pečuja, Pančevačko-srpsko crkveno pjevačko društvo i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke. Gabor Holm i mješoviti hor Pečuja iz Mađarske. Kako vidim, kao i svugdje u Europi i ovdje, dobro organizovano takmičenje. Upoznajemo se sa drugim učesnicima i naučimo mnogo toga. Nastupe horova ocjenjuje tročlani žiri. Najboljem horu pripašće plaketa Zlatna vila, a predviđena je i dodjela posebnih povelja za drugo i treće mjesto, te još 5 posebnih priznanja. Horovi pjevaju 5 kompozicija po određenim pravilima. Gojko Rađenović, član organizacionog odbora Međunarodnog festivala horova Zlatna vila i predsjednik umjetničkog savjeta.
Tako da je obavezna kompozicija iz perioda renesanse, obavezan je srpski autor, obavezan je autor onoga hora, one zemlje iz koje hor dolazi i dali smo mogućnost 20-21. vijek i jednu kompoziciju po slobodnom izboru.
Milinko Đaković, gradonačelnik Prijedora i predsjednik organizacionog odbora Međunarodnog festivala horova Zlatna vila.
Na području grada Prijedora i zbog toga je ono prepoznato i festival horova se održava uvijek povodom dana grada Prijedora.
Drugo festivalsko veče je u Prijedorskom pozorištu gdje će nastupiti horovi iz Slovenije, Skoplja, Češke i Hrvatske.
Iva Dragojević i Teodora Ratković pjesmom Male vile pobjedile su na 24. Đurđevdanskom festivalu dječje pjesme, koji je ove godine bio u znaku 50 godina radija i 25 godina televizije Republike Srpske.
Na ovogodišnjem festivalu 19 mališana i đurđevdanskih zvjezdica otpjevalo je 16 novih dječjih hitova. I ove godine naša kuća odlučila je da sav prihod od prodaje ulaznica ide u humanitarne svrhe i to dječjem odjeljenju opšte bolnice Zvornik.
Na teniskom Mastersu u Madridu u toku je duel polufinala između srpskog tenisera Novaka Đokovića i Španca Rafaela Nadala. Igra se prvi set, a trenutni rezultat je 2-0 za Nadala. O ostalim sportskim aktuelnostima Nemanja Šindrak.
Košarkaši i Igokea večeras nastavljaju odbranu titule šampiona BiH. Igokea će u trećoj utakmici finalne serije play-offa šampionata dočekati Sarajevsku Bosnu. Trener Igokea Dragan Bajić nada se pobjedi.
Nakon ovog poraza i rezultata 1-1 vraćamo se naravno serijom laktaša. Ono što smo mi gradili kroz Ligu 6, to je da osvojimo prvo mjesto i da imamo prednost domaćeg terena i naravno sve u našim rukama. Napravili smo neku malu analizu, naravno koliko imamo vremena da se pripremimo za taj treći meč. Ja se nadam da ćemo ući odgovorniji u meč sa puno više energije, što nam je nedostajalo u Sarajevu, i sa puno manje grešaka. Znači da naravno pokušamo stvarno ovu pobjedu i povesti u seriji.
Rezultat u seriji je 1-1, a titulu će osvojiti tim koji ostvari 3 pobjede. Treća utakmica u Laktašima igra se od 20:15, a prenosit će naša televizija. Fudbaleri Radnika danas će u Tuzli igrati protiv Slobode u 8. kolu Lige za prvaka BiH od 17:00. Krupa će sutra dočekati Željezničar. Fudbaleri Partizana danas će ugostiti gradskog rivala ekipu Voždovca u okviru 5. kola play-offa prvenstva Srbije od 17:00. Trener crno-bijelih Marko Nikolić.
Ne treba mnogo govoriti o posebnom kvalitetu Voždovca, jer to je jedan dobro sastavljen tim koji ima dobru kombinaciju mladosti i iskustva. Ima specifičan način igre. Igraće se bez prisustva publike, što svi znate. Tako je po mnogo čemu specifična utakmica.
Crvena zvezda će 2 sata kasnije dočekati Mladost iz Lučana, strateg crveno-bijelih Boško Đurovski.
Ova utakmica je mnogo važna iz više razloga. Donosi nam 3 boda, dolazi do stabilnosti posle ovog poraza Čukaričkog i od Voždovca. I što je najvažnije, ostavlja nas u borbi za prvo mjesto do kraja prvenstva.
Na tabeli vodi Partizan sa 49 bodova, 3 manje ima Zvezda, 3 kola prije kraja šampionata. Rukometaši Borca večeras gostuju Konjuhu u 2. kolu Lige 4 za šampiona BiH od 20:00. Oba tima su u 1. kolu doživjela poraze, Borac je izgubio od aktuelnog šampiona iz Viđača, a Konjuh od Vogošće.
Danas je u Srpskoj sunčano i toplo vrijeme. Trenutno je u Banja Luci 26 stepeni. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
U 14:00 bilježimo sljedeće temperature. Čemberno i Han Pjesak 17, Kalinovik, Sokolac, Klekovača 18, Kneževo 19, Gasko, Mrakovica, Čajniče 20, Nevesinje, Manjača, Istočno Sarajevo 21, Kotor Varoš, Mrkonić Grad, Srebrenica, Šipovo, Rudo 22, Čelinac, Krupa na Vrbasu, Majevac, Srbac, Krupa na Uni 23, Bileća, Trebinje, Zvornik, Bijeljina 24, Ribnik, Novi Grad, Višegrad, Banja Luka i Doboj 25, Foča i Prijedor 26 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru će biti s malom do umjerenom oblačnošću. Tokom dana sunčano i toplo, popodne uz umjeren razvoj oblaka, bit će nestabilnosti s lokalnim pljuskovima i po kojim grmljavinskim procesom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, u višim predelima od 5. Najviša dnevna od 22 do 27, u višim predelima od 17 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Da li će dogovor o trasi puta od Sarajeva do Beograda doživjeti sudbinu zakona o akcizama?
Rasipa se SDA, Sadik Ahmetović i Salko Sokolović isključeni iz stranke.
3 godine od katastrofalnih poplava u Srpskoj.
Obilježena godišnjica formiranja specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Vukovi sa Drine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.